Halo.
Halo, halo, selamat pagi.
Ya, selamat pagi.
Ini Encik Pravin anak lelaki Nadarajan ke?
Ah, ya saya.
Okey, saya dari Encik Dara sebab kedai motor dekat Segamat. Nak buat
Oh.
perasaan sedikit boleh?
Oh, ya boleh. Tapi boleh tak puan bagi saya link ni? Sebab saya tengah naik bas untuk...
Oh.
Okey, boleh
Nak
juga
buat.
lah. 5 minit je boleh apa?
Sekejap je, sekejap je. Okey. Alamat
Okey.
tempat tinggal Encik di nombor 39 Jalan Sabin 10 ke?
Ah, ya betul. Alamat rumah saya di situ.
Okey, jadi boleh saya tahu Encik kerja sebagai apa?
Saya kerja sebagai security officer dekat Singapura.
Okey, nama company Kingston Property Maintenance.
Kingston Property Maintenance Pty Ltd.
Okey, jadi boleh saya tahu dah berapa lama Encik bekerja dekat situ?
Saya masuk tahun lepas bulan 6-20. So, lepas tahun kompensi dah dekat 12 bulan ni kalau bulan 6 dah sampai.
Okey,
Dah dekat
jadi
setahun dah.
okey. Jadi boleh saya tahu dah anggaran gaji mesin encik sebulan berapa?
Okey, sekarang gaji saya yang basic dia akan bayar 1200 dolar punya.
1200.
Then
Okey.
selain daripada itu untuk 9 jam tapi sana ikut kerja 12 jam. So yang balance 3 tu 3 jam tu overtime. So biasa sebulan dapat 1819 macam tu. Sekali dengan overtime dengan basic.
Itu masuk dalam bank Singapore ya?
Ah ya, bank Singapore yang dalam bank statement pun ada yang overtime basic akan masuk akhir bulan, yang biasa akan nampak $900, $1,000 semua tu. Yang 14 hari bulan yang setiap bulan awal kalau nampak dalam bank statement 14 atau 15 hari bulan tu overtime payment dia akan masuk asing. $600, $700 semua tu dua kali payment.
Okey, hujung dengan tengah eh?
Saya masih bujang lagi.
Okey. Jadi boleh saya tahu tak, ada bank Malaysia tak?
Sorry?
Bank Malaysia ada tak?
Bank Malaysia ada. CIMB
Okay.
dengan Maybank ada.
Okay. Nanti minta bagi kita bank statement yang Malaysia boleh?
Malaysia punya boleh. Saya rasa Maybank yang kebanyakan ada. Senang sikit.
Okay, boleh. Okay, nanti yang nombor tempat kerja ni ada WhatsApp ke yang boleh saya contact untuk buat pengesahan ke? Email ke?
Boleh saya ada, saya punya manager punya nombor. Kalau
Okay,
boleh, saya
nanti.
boleh send awak. Tapi yang Saturday, Sunday di cuti. I see Monday to Friday on lazy.
Oh, okay. Nanti minta bagi yang dekat nombor saya lah. Yang 6562 ni bukan ni? 6562207535.
Ya betul, yang Singapura nombor. Tapi saya dekat, hari ni saya off day, dekat Malaysia. Yang tu biasa saya pakai untuk WhatsApp dengan company punya detail.
Okay,
Tapi
nanti
kalau
minta
dapat
bagi.
WhatsApp call pun boleh dapat juga.
Okay. Nanti minta bagi nombor manager lah dekat kita punya sini. Nanti saya nak contact hari Isnin ni, boleh call.
Okey, boleh saya akan send lawan tapi dekat siapa lah? Dekat yang ejen yang saya contact tadi lah.
Dekat yang cik contact dia sebelum ni, yang cik bagi dia form tu.
Oh, boleh saya bagi dia dekat dia.
Okey, nanti minta inform sekali dengan orang rujukan lah, yang adik dengan ayah ni.
Oh, okey boleh. Untuk pembuat pengasahan lah.
Betul. Alright. Okay, thank you.
Boleh kasih apa?
Okay.